Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Pebrero. Doug Ford at Progressive Conservatives nanalo ng ikatlong majority. Trump, sinabing ang 25% tariff sa Canadian goods ay magiging epektibo sa March 4. Quebec, inanunsyo ang cap sa international post-secondary students. Manitoba, pinirmahan ng isang pharmacare deal sa federal na gobyerno. Si Ontario Premier Doug Ford at ang kanyang Progressive Conservatives nanalo ng ikatlong sunod na majority government noong Huwebes ng gabi pagkatapos ng isang snap winter election na pinaglabanan sa gitna na nagbabantang taripa ng Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon mula 1959 na ang isang leader ng partido sa Ontario ay nanalo ng tatlong magkakasunod na majorities. Ang panalong ito, tiniyak ang lugar ni Ford sa talaan sa kasaysayang politikal ng Ontario. Sa loob ng ilang minuto ng pagsasara ng mga botohan, nadetermina ng CBC News ang mga nanalo sa probinsyal na eleksyon. Ang isang dahilan, ang election campaign ay hindi lang tungkol sa mga isyu sa probinsya. Bagkus, ito ay tungkol kay US President Donald Trump at ang banta niyang mga taripa laban sa Canada na isang nagpapatuloy na tema. Sa katunayan, binanggit pa ni Ontario Premier Doug Ford si US President Donald Trump sa kanyang victory speech. Ang New Democratic Party ng Ontario nanalo ng sapat na pwesto para manatili bilang official opposition ng probinsya sa pamumuno ni Marit Stiles kahit na may reduced caucus sa Queen's Park. Hindi na panalunan ni Liberal leader Bonnie Crombie ang kanyang pwesto. Ngunit sinabi noong Huwebes ng gabi na sila ay nagtagumpay pa rin dahil ang mga liberal nakuha ang official party status sa unang pagkakataon mula 2018. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ni US President Donald Trump na tatapusin niya ang isang buwan na pause at magpapatong ng 25% tariff sa Canadian goods sa March 4. Sinabi niya na kailangan niyang umaksyon dahil dumadaloy pa rin ang droga sa kanyang bansa, bagamat may ebidensya na ang crackdown sa border ay gumagana. Sinabi ni Trump sa isang social media post noong Huwebes na ang fentanyl imports ay pinapatay ang mga tao at ang Estados Unidos ay hindi maaaring pumayag na sirain ng droga ang bansa. Kaya siya ay magpapatong ng 25% tariff sa Canada hanggang huminto ito o seryosong malimitahan. Sinabi rin niya na ang kanyang banta na reciprocal tariffs sa mga espesipikong goods na ipapatupad sa Abril ay mananatiling in full force and effect. Ang commitment na ito ay dumating pagkatapos ng isang linggo ng magulong mensahe mula sa presidente ng US. Sinabi ni Trump sa mga reporter noong Lunes na ang tariff pause na napagkasundoan nila ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ay tatapusin na sa susunod na linggo at ang 25% na buwis sa Canadian goods ay magiging epektibo dahil dinadaya ng bansa ang Estados Unidos. Pagkatapos, noong Martes, sinabi ng White House staff sa mga reporter na tinutukoy ng presidente ang iba pang ipinangakong trade action sa komento na yon at ang 25% universal tariff o 10% sa energy products ay nasa ilalim pa rin ng negosasyon. Si Trump ay sigurado na noong Huwebes at bumalik na naman sa pag-uugnay sa trade action sa droga. Sa kabila ng mga claim ni Trump, ang datos mula sa US Customs and Border Protection na inilabas nitong unang bahagi ng buwan, ipinapakita na may malaking pagbaba sa fentanyl seizures mula sa Canada. naitala ng Customs and Border Protection ang nakamamanghang 97% na pagbaba noong Enero kumpara Disyembre 2024. Isang ebidensya na sinasabi ng gobyerno ng Canada ay bunga ng $1.3 billion Border Security Package. Iniulat ng Canada Border Services Agency noong Webes na ang ahensya at ang kanilang law enforcement partners ay nagsagawa ng significant seizures sa border, nakuha ang fentanyl at fentanyl pills kasama ang paghuli sa 2 US citizen sa tunnel ng Windsor at Detroit nitong unang bahagi ng buwan na bitbit ang nakamamatay na droga na sapat na upang patayin ang tinatayang 10,000 katao. At hindi lang sa border, ang police iniulat din ang progreso sa nationwide fentanyl crackdown. Noong Miyerkules, sinabi ng Royal Canadian Mounted Police na sa higit 6 na linggo, iniulat ng Canadian law enforcement ang 489 occurrences related to fentanyl and synthetic opioids. Nagresulta sa 524 arrests at ang seizure ng large quantities of drugs and other commodities. Ang pulis nakuha ang 46 na kilo ng fentanyl at 15,765 pills ng fentanyl at iba pang synthetic opioids tulad ng oxycodone. Sa isang interview ng CBC News noong nakalipas na linggo, sinabi ni Kirsten Hillman, ang ambasador ng Canada sa US, na ang illegal na imigrasyon mula Canada patungong US ay bumaba ng 90% sa nakalipas na mga buwan at ang advisors ng presidente ay nagagalak sa progresong ito. Hindi malinaw kung natutuwa rin si Trump tungkol dito. Sinisi niya ang Canada, Mexico at China sa kanyang social media posts para sa pagdaloy ng droga sa kanyang bansa. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Babawasan ng gobyerno ng Quebec ang bilang ng international students na maaaring mag-enroll sa post-secondary institutions sa Quebec pagsapit ng taglagas ng 20%. Inilathala ng Immigration Ministry ang maximum na bilang ng mga aplikasyon na ipoproseso nito ngayong taon mula sa mga bagong international students sa Wednesday edition ng Official Gazette ng probinsya. Ang mga kota na inilista batay sa institusyon at uri ng degree, binawasan ang bilang ng international students na papapasukin sa collegiate network ng probinsya sa taglagas. Inestabilize din ng gobyerno ng Quebec ang enrollment ng international students sa mga universidad sa Quebec batay sa 2024 levels. Ang mga student visa ay ini-issue ng federal na gobyerno. Gayunpaman, sa Quebec, ang mga estudyante mula sa ibang bansa ay kailangan din kumuha ng Quebec Acceptance Certificate o kilala rin bilang CAQ mula sa probinsyal na gobyerno. Ang prospective students kailangan makuha ang CAQ bago mag-apply para sa study permit. Noong 2024, na iproseso ng Education Ministry ang 48,748 CAQ applications ng international students na papasok sa collegiate network. Ang bilang na yon ay nakakap na ngayon sa 29,200. Ang quota para sa mga universidad ay nasa 63,299 applications. Kasama ang vocational colleges, ipoproseso ng Quebec ang maximum na 124,760 applications sa pagitan ng February 26, 2025 at 2026. 20% na mas kaunti kaysa noong nakaraang taon. Sundan nyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Pinirmahan ng Manitoba ang isang PharmaCare Agreement sa federal na gobyerno ng Canada. Makakakuha ang probinsya ng $219 million sa kurso ng 4 na taon para sa universal coverage ng gamot sa diabetes, contraceptives at iba pang medical supplies. Ang coverage para sa karamihan ng mga produkto sa naturang agreement ay magsisimula sa Hunyo. Kinocover na ng Manitoba ang cost ng birth control. Bilang parte ng agreement, mag-aalok ang Manitoba ng public coverage hormone replacement therapy. Ang federal na gobyerno ay magbibigay rin ng $48 million para sa access sa diagnosis, screening at medication ng rare diseases. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.